Na slávnej parížskej lekárskej fakulte, pomenovanej na počesť Reného Descartesa, postávajú na ulici pred impozantným stĺpovým vchodom hlučiky študentov, fajčiacich jednu cigaretu za druhou, zo škatuliek, na ktorých veľké tlačené písmená vo francúzštine oznamujú, že fajčenie zabíja. Problémy, ktoré nastanú, keď si ľudia nedokážu zakázať okamžité uspokojenie ani pre vzdialené následky, hoci vedia, že by mali, dobre poznáme. Badáme ich na našich deťoch i na nás samotných. Vidíme zlyhanie pevnej vôle za každým, keď sa najúprimnejšie novoročné predsavzatia, ako napríklad prestať fajčiť, chodiť pravidelne do telocvične alebo prestať sa hádať s človekom, ktorého najviac milujeme, rozplynú ešte pred koncom januára. Mal som raz tú čest zúčastniť sa na seminári o sebakontrole spolu s Thomasom Schellingom, nositeľom Nobelovej ceny za ekonómiu. Takto výstižne zhrnul dilemu, ktorá je dielom nedostatku vôle. Ako možno označiť racionálneho spotrebiteľa, akého každý pozná a akým niektorí z nás aj sú, ktorý znechutený sám sebou zničí všetky cigarety a prisahá, že tento raz už nebude riskovať to, aby pre rakovinu plúc jeho deti osireli, ale od 3 hodiny neskôr už hľadá na ulici otvorený obchod, aby si kúpil cigarety, ktorý zje vysokokalorický obed s vedomím, že to bude ľutovať, aj to ľutuje, a nevie pochopiť, ako mohol stratiť kontrolu, preto sa rozhodne kompenzovať to nízkokalorickou večerou. Zje však vysokokalorickú večeru s vedomím, že to bude ľutovať. A ľutuje to. Ktorý sedí prilepený k televízoru s vedomím, že zajtra skoro ráno sa zase bude budiť zaliatý studeným potom, nepripravený na rannú schôdzku, o ktorej závisí jeho kariéra. Ktorý pokází výlet do Disneylandu a stratí trpezlivosť, keď jeho deti robia to, čo vedel, že robiť budú. A pôvodne sa rozhodol nestratiť nervy, keď to spravia. Bez ohľadu na diskusie o prirodzenosti a existencii sily vôle, ľudia si ju doslova precvičujú. Snažia sa vyliezť na Mount Everest, vydržia roky odriekania a tvrdého tréningu, aby sa dostali na olympiádu alebo sa stali baletnou hviezdou, ba dokonca sa zbavia dlhoročných drogových závislostí. Niektorí držia prísne diety alebo sa vzdajú tabaku potom, ako si celé roky zapalovali ďalšiu cigaretu, kým jednu ešte mali v ústach. Iní zlyhajú napriek tomu, že začínali s rovnakým dobrým úmyslom. Ak sa zároveň pozrieme na seba, ako vysvetlíme, kedy naša snaha o pevnú vôľu a sebakontrolu funguje, kedy nefunguje a prečo? Skôr než som v roku 1962 prišiel na Stanfordovú univerzitu ako profesor psychológie, skúmal som tému rozhodovania v Trinidade a na Harvardovej univerzite. Žiadal som deti, aby si vybrali menej cukríkov teraz alebo viac cukríkov neskôr. Menej peňazí teraz alebo viac neskôr. O tomto výskume budem hovoriť v 6. kapitole. Naša pôvodná voľba odložiť a schopnosť vytrvať sa však v prípade, že máme pred sebou horúce pokušenia, ľahko vydajú odlišnými cestami. Pri vstupe do reštaurácie sa môžeme rozhodnúť a naozaj pevne si zaumieniť. Dnes žiadny dezert, urobím to, lebo sa musím vyhnúť cholesterolu, rozširujúcemu sa pásu, ďalším zlým výsledkom krvného testu. Potom sa objaví vozík s koláčmi, čašník mi zamáva pred očami čokoládovou penou a skôr než stačím odmietnúť, skončí mi v žalúdku. vzhľadom na to, ako často sa to stalo mne. Začal som byť zvedavý, čo je potrebné na to, aby som dodržal chvalihodné rozhodnutie odmietnúť. Cukríkový test sa stal nástrojom skúmania spôsobu, akým ľudia postupujú od rozhodnutia odložiť uspokojenie až po skutočné zvládnutie čakania a odolanie pokušeniu. Od čias staroveku, obdobie osvietenstva, Freuda až po súčasnosť boli malé deti označované ako impulzívne, bezmocné, neschopné odložiť uspokojenie a usilujúce sa len o okamžitú spokojnosť. Pre tieto naivné očakávania som s prekvapením pozoroval, ako sa moje vekom blízke céry Judith, Rebeka a Linda v prvých rokoch života menia. Rýchlo sa zmenili z väčšine iba mrmlajúcich a revúcich detí na deti, ktoré sa do najjemnejších podrobností naučili, ako navzájom trápiť i očarúvať rodičov, a potom sa stali ľuďmi, s ktorými sa dá úžasne a zmysluplne konverzovať. Iba za pár rokov dokázali dokonca pomerne ticho sedieť a čakať na veci, ktoré chceli. A ja som sa snažil pochopiť, čo sa to odohráva pred mojimi očami pri kuchynskom stole. Uvedomil som si, že nemám ani potuchy o tom, čo sa im odohráva v hlave a umožňuje im ovládať sa, aspoň chvíľami, a odložiť uspokojenie z očí v oči pokušeniam, dokonca aj keď nikto pri nich nebol. Chcel som pochopiť silu vôle a najmä odloženie uspokojenia pre budúce následky, ako to ľudia prežívajú a robia, či nerobia v každodennom živote. Aby sme sa dostali za hranicu špekulácií, potrebovali sme metódu, ako skúmať túto schopnosť u detí v čase, keď si ju začínajú vytvárať. Mohol som vidieť vývoj tejto schopnosti u mojich troch dcér, keď boli predškoláčky v materskej škole Bing pri Stanfordovej univerzite. Táto škôlka bola ideálnym laboratóriom. Nedávno ju v areáli univerzity dokončili ako integrované zariadenie predškolského vzdelávania a výskumu s veľkými sklenenými jednosmernými pozorovacími oknami s výhľadom na atraktívne ihriská a malými prídavnými výskumnými miestnosťami, kde bolo možné pozorovať správanie aj nenápadne z monitorovacej kabínky. Jednu z týchto miestností sme použili pre náš výskum a deťom sme povedali, že je to miestnosť prekvapení. Na toto miesto sme ich privádzali hrať hry, ktoré sa stali našimi experimentmi. V miestnosti prekvapení som so svojimi postgraduálnymi študentmi Ebem Ebensenom, Bertom Múrom a Antonetou Cajcovou, ako aj s viacerými ďalšími študentmi, strávil mesiace plné radosti a frustrácie pri tvorbe, pilotnom testovaní a jemnom doľaďovaní postupu.